Pēc Zultūdes traģēdijas daudzi speciālisti atgādināja valsts būvinspekcijas likvidēšanu, tādēļ viena no lielākajām izmaiņām jaunajā būvniecības likumā ir valsts kontrolas atgriešana pār būvniecības procesu.
Pašvaldības nespēja uzraudzīt būvniecības procesu, un otra liela problēma ir vēl joprojām augstie korupcijas riski būvniecības procesos, it īpaši tur, kur pasūtītājs ir valsts vai pašvaldība.
Sabiedriskās politikas centra providus pētniece Agnese Lešinska nosauca iemeslus, kāpēc pērnā gada oktobrī izveidoja būvniecības valsts kontrolas biroju.
Gribētos cerēt, ka tieši tā tas arī būs, kad šie biroja inspektori nodrošinās gan to, kad būs kvalitatīvs būvniecības process, ka tiks mazināti visi korupcijas riski, gan būvotļaus izdošanas procesā, gan arī pēc tam būvniecības procesā, un eksploatācijā tiks nodrotas drošas, kvalitīvas un energoefektīvas ēkas.
Šobrīd būvniecības kontrolas birojā strādā 20 būvinspektori, vēl 4 kolēģi tiek meklēti. Birojs jau ķēries klāt vienai no savām funkcijām – eksploatācijā nodoto publisko ēku, piemēram, skolu, lielveikalu un teātra ēku uzraudzībai. Pārbaudītas aptuveni 180 ēkas, pārsvarā tirdzniecības centri, stāsta Pēteris Druķis, kurš biroju vada kopš janvāra.
Nedaudz zem 10% gadījumā mēs esam jau faktiski no savas puses no tādus saistošos lēmumus šo te tirdzniecības centru īpašniekiem, jā, nu, no savas puses par to, kas viņiem attiecīgi ir jānovērš. Vēl nav šobrīd neviena no ēkām, kur mēs būtu izdevuši, ka būtu jāslēdz.
Savukārt no 1. jūlija būvniecības kontrolas birojam būs arī jāuzrauga, kā notiek būvdarbi likumā noteiktajās būvju grupās. Piemēram, jaunu publisko ēku, kur vienlaikus uzturēsies vismaz 100 cilvēku būvniecība. Tātad būvlaukumos vairs neredzēsim pašvaldību būvinspektorus, bet gan biroja inspektorus. Tomēr jaunizveidotais birojs vēlas koriģēt likumā noteikto. Par to vairāk Pēteris Druķis.
Mēs no savas puses sakam, ka mums vajadzētu doties jau uz tādiem būvobjektiem, kuri tiek būvēti pēc šī jaunā procesa, kur mēs esam klāt nu, no pašas būvļaujas izsniegšanas brīža. Ja. Nu, likumdevējs šeit nav nekādas pārējais termiņas radījis. Viņš uzskata, ka faktiski ar 1. jūlī mums tas būtu jādara. Tas nozīmē, ka faktiski mums var nākties pieņemt eksploatācijā tādus objektus, nu, pie kuriem mēs pat neesam nereiz bijuši.
Birojs jau vērsies Saeimas tautsaimniecības komisijā, lai precizētu termiņu, turpina Pēteris Druķis.
Nu, tās vienkārši tādas dažādas nepilnības, faktiski, kur nu, tajā procesā pa vidu ir uztaisīta nu, tādu, mēs tādu tā kā stafetes kociņā pārņemam, un no sistēmiskā viedokļa, to esmu norādījis arī gan Saeimai, gan ministrijā, loģikas nav. Mums kā birojam visloģiskāk būtu atrasties, ka mēs esam, nu, kas spēj paskatīties no malas uz visiem objektiem un sākot no šīs te būvotļaujas izsniegšanas brīža līdz pieņemšanu eksploatācijā un pamatā tieši, lai to visu darbu būvaldes un mēs esam no valsts puses uz tiem objektiem, kur valsts uzskata, kur ir paaugstināta bīstamība, ja, spējam attiecīgās kontrolas veikt. Piekam samērīgas un nevis tā, kad viss pēc kārtas, jo lai nebūtu tā, kad viss vēlmēreiz tiek pārbaudīts, ko jau faktiski būvaldienais ir pārbaudījis.
Vēl jānorāda, iepriekšējais regulējums paredzēja, ka būvatļaujas izsniegšana deva tiesības uzreiz sākt būvdarbus, taču tagad būvatļauja dod tikai tiesības uzsākt projektēšanas procesu un līdz būvlaukumam, kur notiks biroja pārbaudes, var paiet pat 2 gadi. Par būvniecības valsts kontrolas biroja iecerēm pagarināt termiņu satraukusies ir Latvijas pašvaldības savienība, tapusi pat vēstule ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, stāsta savienības padomnieks Aino Salmiņš.
Birojs nav gatavs pieņemt ēkas eksploatācijā. Pašlaik tiek apstrīdēts jautājums par sabiedrisko ēku definīciju. Viņi grib vienkārši saistāt publisko ēku definīciju ar sabiedrisko ēku definīciju un sašaurināt šo loku. Līdz ar to mums nav skaidrs, vai birojs kontrolē šos būvdarbus, kas ir uzsākt pirms 1. jūlija, vai tikai tos, kas tiks uzsākt pēc šī gada jūlija un tam līdzīgi un tā joprojām.
Arī providus pētniece Agnese Lešinska uzsver, būvniecības kontrolas birojam noteikti ir jāturpina un jāveic būvdarbu kontroli tādā apmērā, kā tas ir noteikts likumā, jo biroji jau veidoja ar domu, ka tas pārņems daļu no pašvaldību būvāžu funkcijām. Savukārt Latvijas arhitekta savienība ir satraukusies par ko citu jaunajā regulējumā paredzēto atbildības slogu.
Mums vēl ar vien draud risks, ka mums mēģina uzvelt atbildību par to, ko ir darījis kāds cits. Nu, piemēram, projektā iesaistītie speciālisti ir pilnīgi.
Arhitektu savienības certificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa norāda, piemēram, arhitekts kā būvprojekta vadītājs nav un nevar būt atbildīgs par tādu būvprojekta daļu un sadaļu pamatā esošiem aprēķiniem, kuru autors nav pats arhitekts. Tāpēc savienība aicina kolēģus rūpīgi izvērtēt dokumentus, kurus tie paraksta kā certificēti arhitekti, īpaši būvdarbu veikšanas procesā.
Mēs aicinām cilvēkus nedarīt to, kas viņiem nav jādara. Tad, ja nav bijusi patiešām autora uzraugam nodrošināt pietiekamu kontroli pār objektu, ja viņš nav bijis klāt pie darba pieņemšanas, nu, nevajag parakstīt. Un nevajag īstenībā arī parakstīt, faktiski pat, ja tu esi bijis klāt. Tāpēc, ka iespējas pārbaudīt to, ko tu pats savām rokām neesi darījis, tā nevar būt tāda pati atbildība kā cilvēkam, kurš tur uz vietas tiešām konkrēto darbu ir darījis, vienalga sējas stiegrojums, skrūvējas skrūves, vilcis elektrības vadus.
Ekonomikas ministrija par to saka, paši arhitekti gadiem ilgi piedalījās darba grupā, kur sprieda par jauno likumu un iespējams tagad korekcijas viņu viedoklī, ieviesusi Zoltūdes traģēdija, jo apsūdzība uzrādīta arī vienam arhitektam. Laura Dzērve, Latvijas radio.